Lai arī pēdējo dienu laikā situācija vairākās Kazahstānas pilsētās ir stabilizējusies, arī šorīt valsts lielākajā pilsētā Almatī ir dzirdamas apšaudes. Kā paziņojuši varas iestādes kopš bruņoto sadursmes sākšanās, policija ir aizturējis vairāk nekā 4400 cilvēku. Kā šodien ziņo aģentūra TASS, atsaucoties uz policijas pārstāvi teikto, daži no aizturētajiem apgalvo, ka par marodierismu un uzbrukumiem tiesībsargājošu iestošu darbiniekiem viņiem esot maksāta nauda un dot enerģijas dzērieni, no kuriem zudus kontroli par savām darbībām. Kurš šādas darbības ir veicis, pagaidām gan netiek paskaidrots. Tāpat ir kļuvis zināms, ka pēc protestu izcelšanās savu amatu ir zaudējis un ticis aizturēts bijušais Nacionālās drošības komitejas vadītājs Karims Masīmovs. Viņš tiek apsūdzēts valsts nodevībā. Masīmovs ir tuvs bijušā prezidenta Nursultana Nazarbājeva līdzgaitnieks, un Masīmova vietnieks bija arī Nazarbājeva radinieks Samits Abišs, kuram varētu būt saistība ar dažādiem bruņotiem grupējumiem. Kazahstānas televīzijā bijušais Nazarbājeva padomnieks Ermuhameds Yertisbājevs norādīja, ka nodevība valsts augstākajos slāņos ir nepiedodama.
Prezidents vēl pirms vairākām dienām runāja par sazvērestību un sazvērniekiem. Šāda valsts apvērsuma mēģinājuma apmēri ir tik liela un pārsteidzoši. To organizācija ir bijusi tik jaudīga, ka bez nodevējiem varas augstākajos līmeņos, īpaši tiesībsargājošajās iestādēs, to īstenot nebija iespējams. Nacionālā nodevība izpaužas tajā, ka jau vairāku gadu garumā izrādās ir pastāvējušas kaujinieku treniņu nometnes. Tas nozīmē, ka Nacionālās drošības komiteja, kas reizi pa reizei neutralizēja šādas grupas, patiesībā ir klusējusi par kalnos pastāvošajām treniņu nometnēm. Tas ir briesmīgs valstiska līmeņa noziegums.
Joprojām daudz jautājumu ir par pašu Kazahstānas ilgadējā prezidenta Nursultana Nazarbājeva atrašanās vietu. Iepriekš izskanējuši ziņas, ka viņa ģimenes locekļi varētu būt valsti pametuši. Šodien Nazarbājeva preses pārstāvis paziņojis, ka bijušais prezidents joprojām atrodas galvaspilsētā Nursultanā, aicinot visu tautu apvienoties ap pašreizējo valsts vadītāju Kasim Žomartu Tokajevu. Tikmēr Kazahstānā joprojām turpin ierasties kolektīvās drošības līguma organizācijas mieru uzturētāji un arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien ar Kazahstānas prezidentu Tokajevu ir apsprieduši veidus, kā situāciju stabilizēt. Bet, piemēram, Krievijas vēstniecība ir paziņojusi, ka ar transporta lidmašīnām no Almatī jau paredzēts evakuēt Krievijas pilsoņus. Kazahstānas prezidents Kasim Žomars Tokajevs 10. janvārī ir izsludinājis valstī sēras. Uģis Lībietis, Latvijas radio.